halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. Ramadaan wanaagsan digiistiyaal, waa ruurnimo sabti ah 30ka bisha March ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay Washington ka tahay 12:00 fiidnimo. Idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan si idinka daadahaynayaan oo Ismaaciil Xuseen farjan. Qodobada aan idin ku hayno idaacaddeena subaxnimada waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo inuu maanta cod u qaado qodobo ka mid ah dastuurka Soomaaliya.
Afarta cutub ee dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyay oo la filayo in maanta la horgeeyo baarlamaanka si uu ugu codeeyo waxaa afarta cutub ee ugu horreysay ee dastuurka meelgaarka ah. Cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa Jamhuuriyadda Soomaaliya, cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa xuquuqda iyo waajibaadka asaasiga ee muwaadinka.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan Netanyahu oo ogolaaday in uu ergo dhexdhexaadineed u diro Masar iyo Qatar si looga wada hadlo heshiis xabad joojineed. Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa loolanka u dhexeeya Galbeedka iyo Ruushka oo sii xoogaysanaya qodobadaas iyo kuwo kale. Ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa kor u qaaday cadaadiska ay xukuumadiisu ku hayso ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu si uu u ogolaado in gargaar bini'aadamnimo oo dheeri ah la geeyo Qaza iyo in ay xakameeyaan duulaanka ay ku hayaan ama ka geysanayaan marinka Qaza. Hase ahaatee, Biden ayaan weli si aada u adeegsan qaar ka mid awoodaha uu ku cadaadin karo xukuumadda Israa'il oo ay ka mid tahay in uu hakiyo gargaarka militari ee u fidiyaan Israa'il. Mareykanka ayaa Israa'il siiyay ilaa $4 billion sanadkii, waxaana inta ugu badani ay ku baxdaa dhinaca ciidamada. Xildhibaanada ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee ku jira Senatka iyo Kongareska ayaa ka dhawaajiyay in ay ka dalbanayaan Biden in uu u hoggaansamo sharciga caawinta dibadda, taas oo Israa'il ay tahay in laga joojiyo kaalmada military haddii ay sii wadaan joojinta gargaarka bini'aadanimo ee Mareykanku u fidinayo Qaza. Boqolaal ka mid a taageerayaasha Biden ayaa si weyn uga cadhaysan sida uu u maamulay dagaalka Qaza, iyaga oo doorashooyinkii hordhac ahaa ee dhowaan dhacay u codeeyay in aanay weli go'aan qaadan ama ay yiraahdeen uncommitted voters ayaan nahay. Xog ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in 75% oo ka mid ah dimuqraadiyiintu in ay kasoo horjeedaan habka Israa'il ay u qaaday dagaalka, waxaana 64% oo ka mid ah codbixiyaasha Mareykanku ee taageersan xisbiga Dimuqraadiga ay leeyihiin uma codeynayno Biden haddii uu sii wado taageerada military ee uu u fidinayo Israa'il. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, oo ah musharaxa ugu cadcad xisbiga Jamhuuriga, ayaa weydiistay maxkamadda racfaanka ee gobolka Georgia in ay baabi'iso galdacwadeedka xer ilaaliyaha degmada Fulton County, kaas oo ku saabsan eedo la xidhiira iskudaygii uu Trump doonayay in uu ku horistaago natiijadii doorashada ee gobolka Georgia sanadkii 2020, xilligaas oo doorashada gobolkaas looga adkaaday. Qoraalkan oo ay gudbiyeen musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo 8 eedeysane oo kale oo iyana dacwado ku socdaan ayaa weydiistay maxkamadda racfaanku inay meesha ka saarto xukunkii lasoo saaray bishan, kaas oo uu ogolaanaya xeer ilaaliye Flynn Willis in ay sii wadato dacwadaha ay kusoo ogeyso Trump iyo eedeysanayaasha kale. Maxkamadda racfaanku waxay haysataa 45 maalmood si ay go'aan uga gaadho in ay kiiskan hore ugu socoto iyo in kale. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga warkeynay dunida. Haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan oo Washington idin ka imanaysaan. Ku bilownay baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu maanta oo sabti ah cod u qaado qodobo ka mid ah dastuurka ku meelgaadhka ah ee Soomaaliya. Haddaba waxaa laga filayo baarlamaanka iyo muhiimadda qodobada horyaalla ayaa wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur waxa uu ka waraystay agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Waa maasan tahay Nuur, afarta cutub ee dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyay oo la filayo in maanta la horgeeyo baarlamaanka si uu uga codeeyo waxwaa afarta cutub ee ugu horreysay dastuurka kumeelgaarka ah. Cutub koowaad wuxuu ka hadlayaa jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa sagaal qodob ka kooban yahay. Cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa xuquuqda iyo waajibaadka asaasiga ah ee muwaadinka. Waa cutubka ugu qodobada badan ilaa 37 kale ka kooban yahay. Cutubka saddexaad wuxuu ka hadlayaa dhulka iyo hantida iyo deegaanka. Cutub kooban waaye. Cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa arrimaha doorashooyinka ilaa iyo 15 qodob ka kooban yahay. Dib u eegisha lagu soo sameeyey habraac oo lagu wax looga bedelayana baarlamaanka ansixiyey 24-kii bishii January wuxuu u baahan doonaan 3 meelood 2 meel oo baarlamaanka golaha shacabka ah iyo 3 meelood 2 meel oo aqalka sare ah inay u codeeyaan si isbedeladii waxyaabihii la soo sameeyey ay u hirgalaan.
Waa marka maha dhammaan cutubyada uu maanta baarlamaanka codka u qaadi doono kulligood waa muhiim, laakiin kan afraad ee matalaadda shacabka maxaa lagu daray ama laga bedelay? Muhiimadiisuna intee ayay gaarsiisan tahay?
Cutubka afraad ee matalaadda shacabka iyo doorashooyinka ka hadlayo cutub intiisa badan cusub waaye. Qodobadiisa marka la fiiriyo, hal qodob ayaa dastuurka hadda haysano ku jira, 14 qodob oo cusub ayaa lagu soo kordhiyey. Intiisa badanna wuxuu ku salaysnaa heshiiskii madasha wata shir qaran ee doorashooyinka dabayaaqadii bishii May ee sanadkii hore lagu gaaray Muqdisho. Dabcan waqtigii heshiiskaas la gaaray ilaa iyo maantana dad kala duwana ka hadlay sida aysan ula dhacsanayn qodobada heshiiskaas. Marka la fiiriyo marka doodihii baarlamaanka iyo tii bulshada rayidka ee la qabtay iyo hay-adihii kala duwanaa ee wadatashiga la sameeyey, waxyaabo kooban oo laga bedelay ayaa jiro. Tusaale ahaan, tirada xisbiyada oo 2 markii hore ahayd hadda 3 xaal la gaarsiiyey. Guddiga maamulaya doorashada oo xubnihiisa ay ahaayeen 15 waxaa laga dhigay 18. Da'da kamid noqoshada guddigaasna oo markii hore ahayd 40 hadda waxaa la geeyey 35 laga dhigay. Sidoo kale arrinta wax laga bedelay waxa waaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, oo waxaa la dhahay madaxweynaha wuxuu yeelan doonaa ra-iisul wasaare uu xil ka qaadi karo. Laakiin arrinta kale oo muhiimka wax waa in madaxweynaha ay shacabka dooran doonaan oo aanu baarlamaanka dooran doonin. Qodobadaasa ugu muhiimsan isbedelada hadda lagu sameeyey. Laakiin waxaa jiro siyaasiyiin ka aragti duwan sida hadda wax loo ansixiyay loo soo barbosgareeyay ama isbedelada kooban ee lagu sameeyey. Marka ma cadda sida dhaqangalkiisa uu noqon doono, laakiin hadda isbedelada lagu sameeyey intaasaa ugu muhiimsan.
Mahad, isbedel noocee ah ayaa ku dhici doona hannaanka siyaasadda dalka haddii baarlamaanka ay maanta ansixiyaan 4 cutub ee dastuurka Soomaaliya?
Haddii baarlamaanka marka uu ansixiyo wax ka bedelka hadda lagu sameeyey 4 cutub, isbedelada ugu waaweyn ee hannaanka siyaasadda dalka ku dhici doono waxaa ugu muhiimsan in aanu baarlamaanka dooran doonin madaxweynaha. ومدحوينها أي شعب كسر دوران دوران مركز تاريخ ذا الصومالية يو قبل سميت كدول نمدينا لفيرينا وحين قدم تامر كي وجوه الرئيسي أو دولة خيط أحمد حوين دولة خيط أي شعب كسر دورتان هذي معركة برلمان كان صحيح وحاسد وكله يسبدل هذا كم من قدرنا إن ترى الحسبية ذا قرن معركة دور شوين كهير دولة قبلات إيو هير فدرال كتقتمي دونا أي سدح نقن دونان أو أي كسر قلبيش دونان دور شوين كقبلات ديغان وحاسد وكله إن عصبات دونتا إن رئيس الوزراء ومدحوينها معركة isaga magacaabayo isaga mishalka uu ka qaadayo in taasoo ka duwan hadda sidii waayay dabbe maaragtay dowladnimada Soomaaliya ay ku dhisneyd oo ah in ra'iisul wasaaraha ay maaragtay shirka ka qaadi karaan golaha baarlamaanka waxa sidoo kale muhiim ah in la xuso in isbeddeladan hadda loo codayn doono maanta ay ku kooban yihiin afar cutub دستور كل حكومي هي إلى إيشان يتوان عطب حد نادونا مركا إلى يكوي توان عطب وكلا والخلاء إن هبراع وحك بدل ك هو أي مالكتي مرين أفر تام عطب إن أيجنا أي مري دونان حسيت أكل مهم إن لفيريو سدا تكنغال بخنغال ونقن دونان اسم بدل لدا إن هديه ومالكتي برلمان كو عضي ما دام أي إن سياسيين كلا جدوان أي سن قوقن عصانين وحكا بدل كهذا سيدر لو سمي إيو معركة داقن قلكي سبا
كاسي وحا أو أحا مهد واسوغي أغاسي مها هاي أدى علمي باعدستا إي سومالي بابليك أجندا إي فردقي دي هاي مغالة دا مقدشو وحا أو رمي وريها فيوه نور حسن نور aad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA wixii warar idin dhaafana waxaad ka heli doontaan bogga voasomali.com Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa jimcihii ogolaaday in masuuliyiinta uu xil saaray wada hadallada lala galay Hamas in ay dib ugu noqdaan wada xaajoodiyada socda arintan ayaa ku soo beegmaysa maalin uu kadib markii ay maxkamadda cadaaladda ee dunidu ay ku amartay Israa'il in ay si degdeg ah u fasaxdo gargaarka bini'aadnimo ee loo wado Falastiiniinta ku gaajaysan marinka Qasa go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa calaamad u ah isku day kale oo la doonayo in lagu gaaro heshiis xabad joojineed oo dhexmara Israa'il iyo Hamas taasoo horseedi karta in Israa'il ay joojiso hawlgallada ay ka wado marinka Qasa taas bedelkeedana in xal loo helo sidii loo sii deyn lahaa maxaabiista ay kala haystaan labada dhinac iyada oo uu dagaalku haatan socdo muddo ku dhow 6 bilood ayaa dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Qatar iyo Masar waxay isku dayayaan in ay heshiis xabad joojineed ay dhex dhigaan labada dhinac si colaada loo soo afjaro Netanyahu waxa haysta culays xoogan oo uga imanaya gudaha Israa'il gaar ahaan qoysaska dadkooda lagu haysto marinka Qasa kuwaas oo u arka inuu ku guuldareystay in uu xal u helo sidii loo siidayn lahaa eheladooda gacanta ugu jira Hamas Netanyahu ayaa sheegay in uu la hadlay ergada wada hadalada u qaabilsan Israa'il uuna ku amray in ay dib ugu laabtaan miiska laga wada hadlayo heshiis xabad joojineed oo la dhex dhigo Israa'il iyo Hamas kaasoo la filayo in uu maalmaha soo socda uu ka dhaco Qatar iyo Masar Hamas ayaa hore u soo bandhigtay hindisaheeda ku aadan xabad joojin ay labada dhinac gaaraan iyo in la siidaayo dhammaan dadka Israa'iiliyiinta ah ee gacanta ugu jira Hamas taas bedelkeeda waxay dalbadeen in la soo afjaro dagaalka in ay Israa'il si dhameystiran uga baxdo Qasa in la furo xuduudaha si gargaarku u soo geli karo marinka Qasa isla markaana dib loo dhisi karo iyo in Israa'il ay sii deyso boqolaal Falastiiniyiin ah oo xabsiyadooda ku jira Hamas ayaa la aaminsan yahay in ay gacanta ku hayso ku dhawaad boqol Israa'iiliyiin ah dagaalka labada dhinac u dhaxeeya ayaa bilowday kadib markii ay Hamas weerar ku qaaday Israa'il bishii Oktoobar 7-deedii ee sanadkii hore halkaas oo ay dishay ku dhawaad كن إيه لابا بقول أوقف إسرائيل أيام مركز كدب وحي بلود الدقال كغزة كاس أو أي شيئين إن أي كو أغارسان أيان حماس هسي أهاتي وحاد ننتي إن كبادن لابا إيه صدن كن أوقف أو أبادن عرور إيه هوين هلقا يكودا وعمين إن كبادن تدواتن كن أوقف أو كلي إنتا أغو بادن ديگا ندا كويا لامرين كغزة أي عيدا مدا إسرائيل أي دولك لسيمين وحانا ددكي هلقاس كنولا أي بادن كودو قباد كرهات سيدين مغالا دا رفح هلقاس أو أي هاتان إسرائيل قرشينيسو إن أي ويرر عصوب كوقادو إنكس أو مرايكن كوو شاقي إن هاول غالكاس ديب لور ديگي إلا أي لابادا دينا عسكا أركيان محكمة دوغوس الرئيسة قرامة ميدوبة إيا خميستي كو أمرتي إسرائيل إن أي فرطو قيبو بدن أو كميدا حدود دار لغا قلو قزة سي لو أقولادو إن أي هلكاس كقدبان غرغار ديري أه أول لغار سيادات كباحان أي فلسطينيين تا أمركان أي سو سارتي محكمة دا عدالة دا الدوني دا أي فردقيدو يهي مغالة دا هيك أي فرأي إسرائيل إن أي قادو دمان تلابوين كلمهوران كأه إيغو آن ديبو ديغينين سي أي أوهو بيان إن غرغار كا ديك ديك أهي يو سيدخسو أه قده أغارو gaar ahaan waxyaabaha daruuriyadka ah ee ay ku jiraan cuntada biyaha shidaalka iyo daawooyinka maxkamada ayaa ku amartay Israa'iil inay si degdeg ah u hubiso in aanay ciidamadooda militarigu aanay ku kicin falal xadgudub ku ah xuquuqda dadka falastiiniinta ah ee ku nool marinka qasa maadaama oo ay ka mid yihiin dadka uu ilaalinayo axdiga ka hortaga iyo ciqaabida dambiyada la xiriira xasuuqa ee caalamiga ahi maxkamada ayaa sidoo kale u sheegtay Israa'iil in ay maxkamada warbixin ku soo celiso muddo bil gudaheeda gaar ahaan habka ay u hirgelinayso amarkan Philip Lazzarani madaxa hay'adda qaxootiga Falastiiniinta ee qaramada midoobay ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa X ayaa ka digay in qaraarka ka soo baxay maxkamada cadaaladda dunidu in uu yahay xasuusin ku aadan masiibo bini'aadannimo oo ka soo socota marinka Gaza taas oo ah mid dadsame ah waxa macluul qarka u saaran tira aad u badan oo kamida dadka ku nool marinka qasa kuwaas oo aan haysan cunto daawo iyo daryeel toona sarkaal sare oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in astaamaha muujinaya macluushu inay suuragal tahay in lagu arki karo qayb kamida wqooyiga qasa waxana uu sheegay in gargaarka la geeyay goobahaasi in uu xadidan yahay sababo la xiriira go'doominta Israa'iil
degsiyaashayna qiimaha leh waxaa VOA ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhalinyarada uu soo geli jirtay maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono waxaa idaacadda duhurnimo u dambeysa hadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee March ay tahay 1 iyo 3
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee April ay tahay 7 iyo 10 ay VOA soo deyn doonto barnaamij u gaar ah dhalinyarada oo arbacada fa amaba bishiiba 2 arbacad oo lagu falanqeyn doono marba mowduucyada xasaasiga ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed soo wajahay
subax wanaagsan digiisiyalla anta afka Soomaaliga ee VOA naga la socotaan loolanka u dhaxeeya ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee ku aadan Afrika ayaa sii xoogaysanaya iyada oo ruushku uu ciidamo cusub u dirayo galbeedka Afrika kadib markii ciidamadii reer galbeedka lagu amray in ay halkaas ka baxaan hadaba faahfaahinta warkaas waxaa warbixintan inooga haya wariyaha VOA Hussein Barre Aden
xiriirka u dhaxeeya dalalka galbeedka Afrika ee dhawaanahan ay afgambiyadu ka dhaceen iyo dalalka reer galbeedka ayaa sii xumaanaya iyadoo ay fursadaasi ka faa'iideysanayaan quwada kale oo ay Ruushka iyo Shiinuhu ka mid yihiin sida uu faahfaahinayo Yusuf Jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain
xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay wadamada galbeedka Afrika in baraarug fara badan ku dhaco dadka ay dareemaan in xoolahooga la guranayo wax loo soo celinayo aad ay aad u yar tahay waa 2 in la helay military system systemkii markii hore la dhaqmayo westernized ka ama galbeedka oo ay dunka maamulayeen inaad moodid hadda in lagala wadaagay wadaag baa dhacay waxaa la helay garab kale oo sida China iyo Russia iyo Turkiya saddexdaasi waxay soo galeen saashashadii caalamka oo siyaasadda soo galeen wadannadii afrikaaga ahaa ee mataqaanay had iyo jeer galbeedka uu gacmo hoos diganayay ama galbeedka xoojisanayay waxa soo baxay wadannadaas marka imika mashariicaha ugu waaweyn wadanka Niger ama Burkina Faso ama Mali ama Guinea waxa ka fuliya inaga laftigeena xagal isoo ka East Africa waxa fuliya barnaamijta mashruucda ugu waa China. China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number 1 haddii ku socdo. Marka waxay arkeen dadkii Chinese inay hebel ku bedelan karaan laana hebel culays bii ugu hayay Faransiis culays bii ugu hayay wax banaay ma qabanay laakiin waxa ay imiday mid wax ay qabanay. Ma gubeysi cusub aad oo markaasi waa arrin kale mar dambe ka sheekeyn doona isagana mid ka fiican mid ka run waa arrin kale mar kale ka sheekeyn doona insha Allah yakana
tan iyo markii uu dhintay taliyihii Wagner Group Evgeny Prigozhin 23 bishii August ee sanadkii hore waxa kala daatay kooxdii uu hoggaaminayay arintaas oo keentay in Ruushku u dib u habeyn ku sameeyo iyadoo laga bedelay magacyadii hore loona bixiyay Africa Corps kuwaasi oo hordhacoodii hore ay tageen dalka Burkina Faso. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa ciidamadan halkeese ayuu saldhigoodu noqonayaa? Waxaa arrimahaasi inoo faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Djibouti.
ciidamadan cusub ee Afrika ah laga hawlgelinayo waxa weeyaan waa ciidamada bedeli doona ciidamadii Wagner waxa weeyaan horey uga hawlgelayay wadamo badan iyo Afrika uu ka hawlgelay waxa weeyaan waa ciidamadaas ciidamadii bedeli lahaa oo hadda Ruushku waxa weeyaan uu intii u badnayd uu soo dhameystiray ciidamadan waxa weeyaan waxay timiday geeridii ku timiday waxa weeyaan hoggaamiyihii Wagner sanadkii hore 2023kii marka September adu ilaa December waxa weeyaan Ruushku wuxuu dhigay istaraatiijiyad cusub oo waxa weeyaan ciidamada bedeliga la hawlgeliyo oo la sameeyo. Marka waxa weeyaan wasiirka xigeenka difaaca ayaa wadannada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika baa waxa weeyaan booqashooyin ku galay bixiyay. Waxa weeyaan ciidamadana waa ciidamada hawlgel doona shan wadan. Waxa weeyaan Liibiya, waa Burkina Faso, waxa weeyaan waa Niger, waa Mali. Waxa weeyaan iyo Central Africa dag. Ciidamadaasi waa ciidamada hadda waxa weeyaan xagaaga samarkan dhexdiisa insha Allah adu waxa weeyaan ay u talagaleen in soo gabagabowbo waxa weeyaan hawlgalkooda iyo nidaamintooda iyo agabkooda ee military iyo tababaradooda oo soo dhameystirmaan waxa weeyaan iyagoo waxa weeyaan wadamadan galbeedka Afrika ay wadamada badla ay nahayn waxa weeyaan Liibiya waa waxyaalaha ugu soo dareen ina airport iyo waxa weeyaan marsuulin qalabkooda diyaaradooda waxa weeyaan soo fadhiistaan helaan taas kaanta in Liibiya iyo hoggaamiyaha Khalifa Haftar in uu tago Ruushka oo si weyn loogu soo dhaweeyay bishii 9aad sanadkii hore Ruushku ujeedooyin badan buu ka leeyahay ciidamadana waxa weeyaan ku ilaalso danayaal badan oo Afrika waxa weeyaan kala dhaxeeya han noqoto waxa weeyaan kuwa military kuwa dhaqaale han noqoto iyo kuwa waxa weeyaan walaal madaxdan isaga taabacsan ama taageersan imika ka abuuranta galbeedka Afrika waxa weeyaan ama inqilaab ku dhalan ama si toos ah u qabsadaan bay in uu ku ilaaliyo kuwa xukunka oo waxa weeyaan ay haddii tole waxa weeyaan ay gaashaan buur ama waxa weeyaan ay bataan oo ayagu ay noqdaan haddii tole waxa weeyaan kutlad xoog weyn oo waxa weeyaan galbeedka Afrika ka jirta sidan imika aan waxa weeyaan aan dareenay ila saddex wadan ay ka baxeen ururkii ay lahaayeen ee dhaqaalaha waxa weeyaan Ruushku dama aad badan baa qayb daartay nimiga Afrikada iyo wajeedooyin badan oo military waxa weeyaan iyo si uu galbeedka kale ugu qaybsan lahaa ee Afrika oo qaarad haddii tooleen ugu tartamayo noqotay.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warbixintaasi ku eegay loolanka u dhexeeya reer galbeedka iyo Ruushka oo sii xoogaysanaya. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku siqinay qodob ka mid ah warka haddaan idin guudmaro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kor u qaaday cadaadiska ay xukuumaddiisu ku hayso ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si uu u ogolaado in gargaar bini'aadamnimo oo dheeri ah la geeyo marinka Gaza iyo in ay xakameeyaan duulaanka ay ku hayaan marinka Gaza. Hase ahaatee, Biden ayaan weli si aada u adeegsan qaar ka mid ah awoodaha uu ku cadaadin karo xukuumadda Israa'iil oo ay ka mid tahay in uu hakiyo gargaarka militari ay u fidiyaan. Mareykanka ayaa Israa'iil siiya ilaa $4 billion sanadkii, waxaana inta ugu badani ay ku baxdaa dhinaca ciidamada. Boqolaal ka mid a taageerayaasha Biden ayaa si weyn uga cadhaysan sida uu maamulay dagaalka Gaza iyaga oo doorashooyinkii hordhaca ahaa u codeeyey in aanay weli go'aan qaadan ama uncommitted voters. Xog ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in 75% oo ka mid a dimuqraadiyiintu in ay kasoo horjeedaan habka ay Israa'iil u qaaday dagaalka. وحانا لحيا فرطن بقول كيبو كميدا عد بحياشا سي اي ليهين وما عدين انو بايدن حدي او سي ودو تاقي ردا عند الان تاه إزرائيل حاطنا ديجي سيال دينعي قصيدو ينكا ينكلعنا عديني صباح نموتن يهدين إذا عدى حتك كل من نوان وإسماعيل سنفر جارين وحسن نورو دين عفر صمدو يبليه إذا سي اسمه قلدم وحي سليح
يا حلوين في ورطين قدور